Κάισο, Δανόη. Τα όγκη ετορή, Ιράκουρ Τιάντιακ, Ιράτσα Λιωά. Κακάιντσονακό, τάρτε λιτεράρι γιουε δε σου εαού. Eta bueno, besteik gabe, ba, lehengo irakurketiekin hasiko naiz. Gerra imaginatzean, gizonezko soldaduak datozkigu berehala gogora, baina ia milioi bat izan ziren, bigarren mundu gerran parte hartu zuten emakume sovietarrak, mediku eta erizainak, frankotiratzaileak, tanke gidariak, gerrilari partizanoak, ehunka lekukotasun bildu ditu egileak, haien oroitzapenak eta inpresioak biltzeko, ez kazetarien ohiko galde erantzunekin, baizik eta konfiantza emanez, lasai hitz egin dezaten. Jasotako erretratuak antz gutxi du historiografia ofizialaren eroitasunarekin. Hor ageri dira gozea, beldurra, hotza, zauriak eta oinazea, baina baita ere beste nesken elkartasuna, gizonezkoen laguntza edo gutxiespena, etzaienganako gorrotoa edo errukia. Bizitzaren eta heriotzaren arteko ari gainean dantzan, gizatasun sakon batek taupadak helarazten dizkigu, zirraraz eta dardaraz. 1984an argitaratu zen liburu hau lehenengoz, Gorbatxofen garaiko perestroikaren irekidurari esker, baina hainbat zati zentsurak eta autozentsurak estali edo moldatu zituzten. 2002an berridatzi zuen Alexievichek bere lana, lehenago ezabatutako pasarteak sartuz eta are nabarmenago geratu ziren. Horrela bai, gerraren krudelkeria, bai ura nozitu zuten emakume guztien handitasuna. 2005. Noiz agertu ziren emakumeak armadan historian lehendabizikoz? Kristo aurreko laugarren menderako, Atenasen eta Espartan, baziren jada emakume borrokalariak greziar gudarosteetan. Gerora, Alexandro Magnoren espedizioetan ere parte hartu zuten. Nikolai Karamzin errusiar historialariak zera zioen gure arbazoi buruz. Eslaviar emakumeak batzuetan gerrara joaten ziren, aitekin naiz zenarrekin, hiltzeko beldurri gabe. Esate baterako, 1626ko Konstantinoplako setioan, hildako eslaviarren artean, greziarrek emakumezkoen hilotz ugari topatu zituzten. Ama batek aurrak azten zituenean gudari izateko prestatzen zituen. Eta aro modernoan, Ingalaterran hasi ziren emakume soldaduak lehendabizikoz ospitaleetan lanean 1560-1650 urteen artean. Eta zer gertatu zen 20. mendean? Mende hasieran, lehen mundu gerran, Ingalaterrako rafen onartzen zituzten jada emakumeak. Horrez gain, erregeren armada, gorputz osagarria eta garraio motorizaturako emakumezkoen legioa osatu zituzten. Guztira 100.000 pertsona. Errusian, Alemanian eta Frantzian emakume asko hasi ziren soldadu lanetan, ospitale militarretan eta osasun arretarako trenetan. Bigarren mundu gerran, emakumezkoen fenomenoaren lekuko izan zen mundua. Emakumeek herrialde askotan, armadako arma guztietan ziharduten jada. Ingalaterrako armadan 225.000 ziren. Estatu Batuetakoan 450.000-500.000. Alemaniakoan 500.000. Sovietar armadan borrokan ibilitako emakumeen kopurua 1.000.000 ingurukoa izan zen. Lanbide militar guztiak menperatzera iritsi ziren, maskulinoenak barne. arazo linguistiko bat ere ekarri zuen horrek. Tankista, infanteriako soldadu edo fusilari hitzek oraindik ez zeukaten forma femeninorik. Emakumeek ordura arte ez zituztelako lan horiek inoiz burutu. Antxe jaio ziren hitz femeninoak, gerran. Historialari batekin izandako elkarrizketatik hartua. Gizonek nekez uzten diete emakumei beren munduan, beren eremuetan sartzen. Frankotiratzaile izandako emakume baten bilanen bilen Minskeko traktore fabrikan. Frankotiratzaile ospetsua izan zen. Askotan agertu zen frontean banatzen ziren egunkarietan. Etxeko telefono zenbakia Moskun eman zidaten. Haren lagun ziren emakume batzuek, baina zenbaki zaharra zen. Apuntatuta neukan deitura ere ezkondo aurrekoa zen. Lan egiten zuen fabrikara joan nintzen, pertsonal zailera. Bertako gizonek fabrikako zuzendariak eta pertsonal buruak esandakoa. Zalduzu nahikoa gizonekin. Zertarako behar dituzu emakumeen historio horiek, emakumezkoen asmakeria horiek? Familia baten etxera iritsi nintzen. Soldadu ibilitako senar emazteak. Frontean ezagutu zuten elkar eta baita bertan ezkondu ere. Ezkontza lubaki batean ospatu genuen. Gudu baten aurretik. Soineko zuria parasut aleman baten oialarekin egin nuen. Senarra metraladore tiratzailea, emaztea mezularia. Gizonak segituan zukaldera bidali zuen emaztea. Presta iezaguzu jateko zerbait, esanez. Teontziak irakin zuenean eta ogitartekoak ebakita zeudenean, emakumea gure ondoan eseri zen, baina senarrak bere alaxe altxarazi zuen. Ta non daude marrubiak? Non daude gure datxako altxorra? Nik behin eta berriz eskatu ondoren, gogotxarrez lagazion bere lekua emazteari, agintzen ziolarik. Konta itzazu, gauzak nik erakutsi bezala. Malkorik eta emakumen polita izan nahi nuen, ezin izanio negarrari eutzi mototxa moztu zidatenean eta antzeko zirtzilkeriari gala. Gero, Andreak ahapetik aitortu zidan. Gau guztian, bigarren mundu gerrako historia liburua errepasara hasi dit. Beldur zen iregatik eta orain ere, sufritzen egongo da, beharrez dena zoroituko ote naizen. Gauzak beharrez bezala kontatuko ote dizkizudan. Horrelakoak maiz gertatu izan dira etxe askotan. Bai, negarrazko egin dute. Oiuka hasten dira. Nik alde egitean, bihotzerako pilulak hartzen dituzte edota ambulantziari deitzen diote. Halere, betiko eskakizuna da. Etor zaitez berriro. Etorri falta gabe. Hainbeste denboraz egon gara isilik, 40 urtez isilik. Jabetzen naiz, ezin dudala negarra eta oihua prozesatu. Bestela, garrantzitsuena ez da negarra edo oihua izango, prozesamendua bera baizik. Bizitzaren ordez, literatura geratuko litzaiguke. Horrelakoa da material hau, material honen temperatura. Etengabeko goranzko joera du. Gizakia gerran azaleratzen da beste ino baino argiago, behar bada maitasunean ere bai. Bere erraietaraino, bertaraino, larru azalpeko geruzetaraino. Eriotzarekin aurrez aurre jartzean, ideia guztiek galtzen dute kolorea, eta beti erekotasun ulertezin bat irekitzen da. Zeinetarako, emakume horiek ez baitaude prestatuak. Naiz eta beraiei gertatutako, beraiek bizi izandako zerbait den. Noizbehinka jaso izan ditut bueltanik errezitaldietara bidalitako testuak horrelako ohartxoekin. Utzi txikikeriak alde batera. Idatz ezazu gure garaipen gogoangarriari buruz. Txikikeria horiek dira hain zuzen, niretzat funtzeskoenak, bizitzaren epeltasuna, purutasuna darienak, mototxa zegoen lekuan geratzen den ileserloa, zopaz edo orez betetako eltze bero-beroak, nork janez daukatenak, guduaren ostean 100 pertsonatik 7 bakarrik itzuli direlako, edota gerra ostean azoketara joateko ezintasun hori, aragi gorriz betetako ilarak ezin dituztelako ikusi. Gauza bera josteko ari gorriarekin ere. Ai, lastana, 40 urte igaro dira, baina nire etxean ez duzu gorria den ezer topatuko. Gerraz, geroztik, gorroto dut kolore gorria. Oinazea entzuten saiatzen naiz. Oinazea iraganeko bizitza existitu den seinale den heinean. Beste frogarik ez dago. Gainontzeko frogei ez diet sinesgarritasunik ematen. Ez litzateke hitzek egiatik aldentzen gaituzten lehenengo aldia izango. Sufrimendua informazio mota gorenekotzat daukat. Eskutuko zerbaitekin linea zuzena baitauka. Bizitzaren misterioarekin. Horixe da orain arteko errusiar literatura guztiaren ardatza. Maitasunaz baino gehiago idatzi izan du sufrimenduaz. Ni ere sufrimenduaz gehiago hitzegin. Niri ere sufrimenduaz gehiago hitzegin didate. Gerrak ez du emakume aurpegirik da liburua. Ez Svetlana Alexievichek idatzia, literaturako Nobel saria 2015 urtean, itzultzailea Iker Sancho Insausti. Elkarren argitaratu. Ez dut askorik behar bizitzeko. Haurtzaro pixka bat, lagun urkoak, liburu batzuk, aberri mulkoak, euria eta elurra bekozbeko. Faltan sumatzen dudan oro alaber, hil zitzaizkidan denak ahanztura, galaxia urrunetako juntura eta zu osoa, zaren bezain eder. Batik bat zu bezain eder den oro. Eta faltan sumatzen dudan dena. Honekin nahikoa nuke hiltzeko. Guztian ezin balitz egunero, zeuk ere arinduko zenidake pena, larru bekatu umel batzuk tarteko. Zerua beti beherago dago, Carlos Linaza Sororen liburua. Niretzat asko zer den badakizu, eta zuk dakizu sekretu hori. Zeru goitik baldin bada erori, zer kontu den mesedez ezadazu. Ezin dut zu gabe hil edo bizi. Zure hitza da nire sekretua, eta nire ezur zoroen zua. Zu zara lurrean nire minbizi. Betiko askinuke, askori gabe, gutxitik zu haragitua osorik biok bat gorputz berean hiltzeko. Izan gaitezen elkarren mirabe, zunigan eta nizugan bizirik musuz itoak baizik ez ontzeko. Uztaileko azken egunotan, gintza mutu dabil, ezinean, oheri gabe atzoko belazean, maindire arrotzetan bildua lotan. Nire izena entzuten da errekan, ura marmardoa, zilarrez haze, denboraren bulkada urdinaz goze, itzulerarik ez duen ordekan. Badoa oro zuaren zargorian, begiotatik gora izarte girantz, abuztuari txoria jartzera. Nire baitan gelditzen den bizian berriz galduko naiz, uzkur bizirantz, bizia zerrote den asmatzera. Esango nuke lagun betikoa naizela, zaharragoa akaso. Bidean galtzen naiz iparrari zo, eta izarrez betetzen zait golkoa. Zorionaren bila jarraitzen dut, eta berak gutxitan aurkitzen nau. Naiz ez naizen ni, jainko edo amalau eta ez daramadan txarkeria zut. Betikoa naiz, bai, nire txikian, kilkerretan galtzen den umetxoa, munduak gain hartu dion abere. Hauzaz, ez dut bete nire bizian, nik espero nuenaren laurdentxoa, baina pozik bizi naiz hala ere. Pagoak, gaur esan dizkidan hitzak, txoriz beteak, guraizerik gabe, munduaren ardatz dira, zutabe, gure elurte guztien bizitzak. Ondotik pasatzean, dizkitezan, inoiz ez bezalako bakardadez, hiltzera doanaren izuminez, ezti zaharrez jantzitako elean. Jostatzen ginen, lekuan hilko da, ostori gabe gure izenetan, basoaren erdian espal ustel. Gure urte berberak ditu, milaka, eta utziko dizkigun erroetan berriz gara hasiko, basoa zabel. Isiltasuna garrasika dator, zerutik behera lorez bildua. Entzuten diodan hitz amildua, ez da txori edo miru, baizik zator. Isilik urratzen diogu azala, azantza hortzetan dugula bular, eta isiltasuna kopetan zukar, itzuri egiten da berehala. Itzuri eta mintzatu eta hil, hitzen hilkutxan, beltzez ehortzia, epitafiori gabe eta betiko. Bageneki, zuzen hartzen eta isil, zerua balitz gure zuhurtzia, musuz lepo ginateke biziko. Aurrez esan bezala, Carlos Linazazoron zerua beti beherago liburutik irakurri dizuet, Utriusk Baskonia argitaletxedik, ateatako liburutik. Hitzak zaindari. Kasu hontan hitzak zaindari erakusketa bat ikusi nuen da bertako aipu edo poesiek irakurriko eskizuet. Bizitzak zaintza dakar eta zaintzak bizitza. Bizidenak zaindu egiten du. Zaintzen duenak bizitza berritzen du. Bizitza izan liteke ni eta ura, baina elkarren zaintza da gu egiten gaituena. Gurpil horretatik edan dute aipu ederrok. Poesiaren funtzioa hiztegia berridaztea da. Dezerozotasuna erein, harridura elikatu, haragiaren mugak arakatu, ordena soziala desokupatu, izan litekeenari izena eta izaera ezarri, argi bat piztea iluntasunean. Mariluz Esteban, Andrez Zaharraren manifestua, Pamiela 2019. Grazielak berriro kendu ditu betaurrekoak. Orain interesa ageri du. Urrupa batez edan du limonada. Esan, zuen aitatxo preso badago gaizkile bat izan behar duela. Eta zuk zer erantzun zenion? Ezetz, preso politikoa dela. Baina gero pentsatu nuen ez nekiela zehazki zer den hori. Beti entzuten dut, baina ez daki zehazki zer den. Eta horregatik izan zenuen liskarra? Horregatik eta gainera esan zidalako bere etxean. Aitak esaten duela erbesteratu politikoak hemengoei lana kentzera etortzen direla. Mario Benedetti, itzulpena aiora jaka. Udaberrik kantoi hautsia. Erein eta igela 2018. Txan, zoaz azkar hoien atzetik, mesedez, ea zer esaten duten. Tximista bezain azkar, irristatu nintzen ate azpitik. Beldurrez nago, lehenago bezala aziote zaigun Don Felipe, zioen izebak itxuraz oso kezkaturik. Berriro bakarrik hitz egiten du, eta ikastolan ez duela lanik egiten dio maisuak, jan oso gutxi, beti begira da galdua bezala, beste mundu batean biziko aliz bezala, isil-isilik etxean eta ikastolan, eta gero, bakar solasaldietan bere gelan, zaldak eskatzeko hori. Oraingo honetan, fantasma bat dagoela dio. Mariasun Landa, Txan Fantasma, Elkar, Kliz Klasikoak, 2011. Musikaren lurraldeak bi. Kantaidazue Schuberten lied bat, lied triste bat. Malko euria edo eskilorea. Baso ilunez beterik, erreka gardenez anturik, amodio ezinez gainezka. Jo ezazue lehun pianoa, eta kantaidazue lied tristeena. Egiozue lekua zu bazterrean, Franz gaixoari. Eta ertz hitza kantatzea zuertatzen bada, emaiozue behar duen doinu eta keinua 1827. Urteko erromantikoak baikinan. Eta gutarik batek zenda ezinezko gaitz lotzagarria bailuen. Inork ez baitu inoiz gailenduko gure ausartzia eta edertasuna. Ricardo Arregi, Díaz de Heredia, Kartografia, Alberdania, 1988. Gizona, behartuta dago, ala helduaroan, nola urtzaroan, biderik gogorren baina seguruenei ekitera, eta hori sedu zortea. Emakumea berriz, tentazio ia garai ezinez inguraturik dago. Eta hori xeduz hori txarra. Den denak errazkeriaren maldan behera egitera bultzatzen du. Bere kaxa borroka egitera gonbidatu ordez, esaten zaio bere burua abandonatuz paradisu zoragarriak erdietsiko dituela. Lilurakeria batek engainatu duela ohartzen denerako. Berandu egida. Indar guztiak aitu ditu abentura horretan. Simone de Beauvoir, itzulpena Irene Arrarats. Bigarren sexua, Elkar, Jakin, 2019. Krisian dagoen aktore baten egunerokoa da liburu hau. 30 urteetako krisialdian sinesten ez duen arren, ezin uka dezake bere buruari nahi baino gehiagotan galdetzen diola zertan ari ote den. Undergroundean hasi eta idealista porrokatua den Zauri Bolodia apurka profesionalizatu da. Bideo horretan, etorriko zaizkio nekea, desengainua, prekarietatearen zama eta azkenik bere burua berrasmatu beharra. Bidaia literari horretan, Oier Gilanen alterregoa den horrek kultura zaurnartzen du. Amateurismoa versus profesionaltasunaz, hizkuntzaz eta politikaz, gutik nira doan bidaiaz, generoaz eta sorkuntza prozesuaz. Liburuaren hitzaurrean Madame Sleepek dio: zinikoa gara benetako azken idealistak. Ziniko gara gauzak benetan inporta zaizkigulako, edo hori uste dugu guk, sekretuan barne-barnean. Benetako ziniko batentzat ez dago gauza amorragarriagorik ustezko idealista mediokre bat baino. Ona gure kulturaren eta sorkuntzaren gaineko begirada zorrotz, kritiko eta autokritiko bat. Eta hala ere, edo horregatik, utopikoa eta ederra. Bueno, hau Zauri Bolodia liburuen laburpena dezue. Oier Gilanen liburua, esan bezala, txalapartan argitaraua. Eta bertatiken irakurketa batzuk ingo eskizuet jarraien. Kakari buruzko gogoeta. Orduan, dantza egiten du ka piloen gainean. Ankerkeriaren antzerkia. Antonin Artaud. Kontua ez da, antzerki komertzialaren alde edo kontra egotea. Antzerki komertzialaren arloan ere, bai baitago kalitatea, edo egon daiteke bederen. Komertziala diodanean zera diot. Antzezlan bat bere osotasunean enpresa irizpiden arabera pentsatuta, hautatuta, lagunduta dakarren produktua. Arrakastak nire ustez ez du zertan zerikusirik izan horrekin. Arrakasta diodanean zera diot. Publikoarekin komunikazio prozesu bat osatzea. Aretoak betetzeak ez du zertan izan arrakastaren neurgailu bakarra. Nik ere, tarteka kontsumitzen dut kakaplasta. Tarteka eskertzen dut produktu komertzialak irenztea. Beharra izaten dut. Nekatu ere, nekatu egiten naizelako bizitzari buruz etengabe pentsatzearekin eta behar izaten dudalako deskonektatzea. Batzuetan eskertzen dut mendira joatea edo ibiltzera edo korri egitera edo gai intelektualak garagardo bat hartu bitartean aipatu ere egingo ez dizkidaten lagun minekin elkartzea. Abestirik nazkagarrianak dantzatzen izugarri ondo pasatu izan dut, etxean bestelako musika entzuten dudan arren, tabernetan dantzatzeko kalitatezko musika egon daitekeela pentsatzen dudan arren. Edo momentu gozagarriak pasatu izan ditut etxean, bideoklubetik film janki entretenigarri bat hartuta arratsalde euritsu batean. Zinemarekin oso bestelako aukerak daude, antzerkiaren aldea mintzat. Aukera mugatuak bai, baina muga horien barnean zabalak, bideoklubera edo zinemara jo eta badanon aukeratu, gaur, deskonektatu, bihar tontotzat hartuko ez nauen filmen batekin gozatu, bestelakoak dira arlo honetan mugak, batez ere hizkuntzari erreparatzen badiogu. Kontua ez da antzerki komertzialaren alde edo kontra egotea. Kontua da ez dagoela besterik, ez dagoela ia aukeratzeko modurik. Ez bada zare underground aldakor eta kasik klandestinoetan murgilduta bilaketa lana eginez. Horregatik, begiratzen diot amorruz, inbidiaz, penaz eta bestelako gauzen grinaz antzerki komertzialari. Tarteka, bestelakorik ikustea ere aukeratu nahi nukeelako. Antzerki profesionala soilik antzerki mota horrekin identifikatzera derrigortuta egon gabe. Horrelako antzerkia egiten dutenek ez dute errurik, ziur asko. Ez da publikoa osatzen dugunok ere. Egoa. Bat. Zenbaitetan, amets batera gerturatzeko modu bakarra amets horretatik urruntzea da. Bi. Inork ez du egorik ez duela dioenak baino ego handiagorik. Hiru. Zailena ez da besteek egiten ez dakiten zerbait egitea. Zailena norberak egiten ez dakien zerbait egitea da. Txaloak, zer gertatuko litzateke liburu bat irakurri ostean, txalo egin ala ez, erabaki beharko baenu. Liburu baten azken lerroa, irakurtzarekin batera, egongelako argia piztu eta idazlea gure aurrean agertuko balitz agurtzera. Edo erakusketa batean, pintorea edo film baten amaieran teknikari eta aktore guztiak. Bitxia izan ohi da, antzezlan baten amaieran sentitzen dena. Txalo egiteko erritualaren aurrean dugun jokamoldea. Ikusitakoa gustukoa ez izanik ere, zaila izan ohi da txalorik ez egitea. Txalo egiteko modu asko dago. Aktoreak sumatzen du publikoak noiz egiten duen gogoz txalo edo hori uste du berak behintzat. Publikoak gutxitan egiten baitio uko amaierako erritualari. Niri behintzat hori gertatzen zait. Gogo gutxirekin egin izan dut txalo sarritan, baina egin dut. Zergatik? Izugarria delako aktoreak eta antzezlan bateko lantalde osoak egiten duen ahalegina emanaldi bakoitzari aurre egitean. Emanaldi bakoitzarekin utzetik azten delako taula gaineko langilea. Emanaldi astearekin batera egunero sinetxi behar duelako egin behar duen horretan. Egun txarra izanagatik ere aurpegia emateko prest egon behar duelako beti. Sortutako obra, hobea edo kaskarragoa izanik ere sekulako borroka delako lan bat taularatza. Hori bera jada badelako amez baten parte. Zorionez edo zoritxarrez. Uste dut, behin bakarrik atera naizela emanaldi batetik azerre eta txalorik egin gabe. Eta saiatzen naizen arren, ez dut lortzen oroitzea noiz izan zen adierazgarria, ezta? Egongo da, ziur asko, txalo ez egiteko moduko proposamenik. Baina, aurretik ikusteak egiten dut, intuizio zagian. Txalorik egin gabe, atera behar ez izateko. kritikaria. Nik kritika egiten dut. Nik kritika egin nahi dut. Batzuetan halako galderak datozkit burura lerro hauek idazterakoan. Edo antzez lan bat ikustetik atera eta lagunekin hitz egiten azterakoan. Nik kritika egiten dut lerro hauetan antzerkiari edo kultur sistemari buruz hitz egiterakoan. Kritikaria naiz ala epailea. Kapaz naiz gustuko ez ditudan gauza kritikatzeko epaile izan gabe. Neuk ere baditudan gabeziak eta kontraesanak besteenen gainen jarri gabe. Ez dut nere burua gai ikusten artelan bat modu zientifiko batean aztertzeko eta objetibotasun miragarri batez disekzionatzeko. Ezinezkoa iruditzen zai gainera. Hori bai, nire ustez jendartearen aurrean eta kulturaren aurrean, jendartearen parte garrantzitsua den heinean, irizpide kritikoa izateko balioa indartu behar delakoan, nagoela. Idealista hutsa izauri, jotaren ahotza entzun dezake gogoaren barrunbeetan, soberako pasioari alergia dioenaren muturgorriaz. Idealista dei ezadazue, nahi baduzue, ziur asko arrazoi izango duzue eta ze arraio. Baina nire ustez, irizpide kritikoarekin gozatu behar da artea. Artea, bera maite baduzu, aurrera osasuntsu egin dezan nahi duzulako. Egunerokotasun politikoa ere, irizpide kritikoarekin bizi behar litzateken modua. To utopia. Jotaren ahotza berriz ere, utopia hitzaren erdoila aurpegiratuz. Haien subjetibotasuna modu agerian onartzen ez duten neurrian, ez dut sinesten kritikariengan. Baina irizpide kritikoarekin mintzo den subjetibotasuna funtsezkoa iruditzen zait. Kultura batek aurrera egingo badu. Kaka zaharra ekoizteaz gain, kaka zahar subjetiboa noski, duintasun eta mami minimo bat duen teatroa, pintura edo literatura sortu nahi baditu. Grina eraikitzaile batekin mintzo den irizpide kritikoa, baita autokritikoa ere, baina ez kritikokeria zuntzitzailea, ez epaiketa, ez da interes zilegi edo ez zilegizkoen araberako kritika onbera ere. Oi, ze zaila den, ez da? Ez dut kritikarik egiten, eta ez dut egin nahi, baina irizpide kritiko batekin gozatu nahi dut nire lana. Besteena, bizitza bera. Zapaldurik zegoen hizkuntza bat genuen ahotan, bortxaz Espainetan ahaztuarazi ziguten hizkuntza. Zehazka bat nuen irakatsi gabe, maitatzen ikasi nuena. Bortxaren errezkeriaz kendu nahi digutena. Eskola guztietan isildu didaten lurra, nire gorputz biluz gorriak maitekiro lastandu duen lurra. Nire oekide bakarra. Erreztasunaren izenean alde batiera utzi nahi duten lurra. Eta nik, emakume izanik, betiko gordeku dudan lurra. Inoiz isilduko ez dudan hizkuntza, hitza, lurra, zehazka. Amaia Laza, 1939. Fantasia bat. Autobusean zoazenean, itxasaldeko leioan ezer zaitez beti. Gauez ilargia ateratzen denean, han arkaitz hartan Anbotoko dama agertzen da. Dama, Anbototik itxasoraino jaitsia, Greziatik etorri berria den Zaforekin solasaldi goxoan jardutera. Gau guztia igaro dute. Goizaldean, autobusean, itxasaldeko leioan esertzen zarenean poema hau jasoko duzu zuretzat arkaitz hartan. Autobusean zoazenean itxasaldeko leioan ezer zaitez beti. Zure egunerokotasuna olatuetan ito dadin. Fantasia bat, Amaia Laza, 1987. Blues Again. Aurrak esportatzen baizik ez dakien herriko umezurtzak ginen. Hiri nagusiko negreroen untzietan kateaturik eramaten gintuzten gauerdiko trenetan. Marmutxen gixara azalean lehertzen zituzten gure hauen urrunak. Bortxazko amnesiaren kolore bera zeukan gero hartzen gintuen loak gauerdiko trenetan. Etxe inguruko erreka lasaiak euriaz loditzen oroitzen genituenean, minikaragarriaz esperantzetan jartzen ginen ondikoz ala beharrez gauerdiko trenetan. Gozez ez hiltzeko segurtamena ukan genuelako azkenean eta blues laborari semea labak istripuzko euskaradunak utzean urtzen ginen gauerdiko trenetan. Iraultza gorria aipatzen genukeen kantinetan, iardoki gogoa, alta igandez Baionako kaiertzetik partitzean, espero genuen itzultzea gauerdiko trenetan. Itxaro Borda, 1988. Ekainak 21. Tren maltzurrek sardezkatzen ziguten gorputza eta udako arrats beroetan itxas amniotikoen uren zain zinaudela aragi puska kiskalduen garrasiak haize epeletan zalapartatzen entzuten zenituen. Aurreko destinuaren burdin bide meharretan odola txantxaka isuri zitzaizun, eta udako arratz beroetan hil zeinuek iratzartu zintuzten mortuak, borroka luze bezain gogorraren azken hauenak eskainiz. Geroztik, zabel borobiletan pausatzen dituzu Espain xifrituak, tren garaileen madarikazioak mentalki zerrendatuz, eta udako arratz beroetan begirada samur batetaz oroitzen zara, erranairik ez duen gauean. Lotzari gabe jardungo zutenen artean zinauden, hitzeman gero hobeagoaren menturan. Baina orain diozu, nekez erditzen direla askatasun odeiak zeruan, eta udako arratz beroetan betiko galtzaleen zama ikasten duzu. Ba ote dakizu, zergatik airatzen diren ikarak, nola hiltzen auzoko jendeak, non bizitzen ehortzi gogo gaituztenak, noiz abiatzen gure asmo ederrak. Zintzilikatu behar dituztun trenak eta udako arratz beroetan. Itxaro borda, 1907. Eta irakurketa hau egin dizkizuet Koldo Izagirren Emakumeak trena hartu zuenekoa. 20. Mendeko poemetan barrena, Zaldiarri 2. Bukaerare aige gerturatzen eta jarraien ehun ipuin hitz gutxitan liburutiken hiru ipui motz irakurriko eskizuet. Jose Antonio Ormazabalen liburu dezu hau, Elkarre argitaraua. Ehun ipuin. Idazle batek ipuina asko eta asko idatzi zituen egun eta gau askotan. Behin eta berriz irakurri zituen denak eta batzuk ez zitzaizkion gustatu. Gustatu ez zitzaizkion ipuinak San Juan zuari eman zizkion. Eta besteak karpeta urdin batean gorde zituen. Liburu honetan argitaratuta daudenak ehun guztira karpeta urdinetik hartutakoak dira. Uso beltza. Uso txuri-txuri bat, bele beltz-beltz batekin maitemindu zen. Baina beleari ez zitzaion bihotzik bat ere xamurtu, eta maitasun hark ezin izan zuen zuztarrik bota. Usoa ordea, etzebilen etxitzekotan, luma apaindegira joan zen ausart eta erabakitxu. Lumak ahalik eta beltzen pintatzeko eskatu zion apaintzaileari. Horrela, elurra baino zuriagoa zena ikatza baino beltzago geratu zen. Uso beltza edo belztua luma apaindegitik irten bezain azkar, bere bihotzeko belearen gana joan zen hegaldi azkarrean. Ark, etzion antzik eman, beleura usoa zela, eta bihotzean kilimak sentitu zituen gainera. Udaberria zen, bikoteak osatzeko garaia, eta bele beltzak uso zuri luma beltza maitatu zuen belea zelakoan, amodiozko funtzio jolaztean. Eta zoritxarrezko goiz hartan, eiztari malapartatu batek zapustu zuen espezie berri baten zorrera. Luma beltzak odol gorriz zipristinduz. gizon bakartia. Gizon isil-isila zen, bakarrik bizitzen ohitua, oso lagun arte motzekoa. Tabernan zegoen aulki altu horietako batean eserita. Egunkariari begiratzen zion eta aldamenekoen berritxukerietan zeuzkan belarriak. Honela entzun zion emakume hitzontzi bati. Bo, askotan esaten dut nik, omenaldia egin beharko genioke oheari, omenaldia. Ez dago munduan, ohea baino gauza hoberik. Gau hartan, gizon bakartia lore sorta batekin sartu zen bere logelan. Ohe buruan jarri zituen loreak. Zukaldera joan gero. Hozkailua ireki, itxi eta txampain botilarekin eta edalontzi luzeska batekin sartu zen berriro logelan. Ohe gainean eseri, eta lorei begiratuz, poliki-poliki, ordubeterako ustuta zeukan txampain botila. Alaxe egin zion gizon bakartiak omenaldia oheari. Baina hurrengo goizean, gizon bakartiak etzuen iratzar gailurik entzun. Zuhaitz erraldoia. Bada hor nonbait, diotenez, zuhaitz handi bat. Imagina ezin daitekeen bezain handia. Milioika eta milioika hosto dituena. Pertsona bat hiltzen denean, haren aurpegi bizi bihurtzen da zuhaitz handiaren hostoetako bat. Haize lehun batek kulunkatzen ditu aurpegi guztiak. Ez dira aspertzen batera, hizketan, barrez eta kantuan. Denok daukagu zain, diotenez, hiltzen garenerako hosto bat zuhaitz handian. Zientzialari, kazetari eta filosofo ugari dabiltza zuhaitz horren bila. Baina, oraindik ez du inork aurkitu. Eta hola, tantaz-tanta, txortxaz-txortxa, bukaera iritsi geha ba. Gusto ehontze atelakuen kakaintzonako irakur terraza hontan, ba, aio, eta hurren arte.